Sākot ar novembri, šoferi, kas pārkāps ceļu satiksmes noteikumus ārpus savas valsts kādā citā Eiropas Savienības valstī, nevarēs tikt sveikā cauri, kā tas lielākoties ir pat laban. Ieviešot ES direktīvu, valstis varēs veikt informācijas apmaiņu savā starpā par noteiktiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Likumprojekts nosaka arī iestādi, kas veiks valsts kontaktpunkta funkcijas. Latvijā to darīs iekšlietu ministrijas informācijas centrs. Vairāk par pārkāpumiem, par kuriem nāksies atbildēt šoferiem arī pārbraucot mājās, stāsta satiksmes ministrijas autosatiksmes departamenta direktors Andris Lubāns.
Tātad tur ir, protams, pats pamat pārkāpums atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana, tāpat drošības jostu vai attiecīgi motociklistiem ķiveres nelietošana, luksofora aizliedzošās gaismas signāla neievērošana, protams, arī transportlīdzekļu vadīšana alkohola un narkotisko vielu reibumā, tāpat pie šiem pārkāpumiem tiek pieskaitīta arī braukšanas joslas neatļauta maiņa, un tālruņa lietošana transportlīdzeklim braucot. Un tā procedūra, protams, attieksies dažādos virzienos, gan tajās gadījumos, kad mūsu autobraucēji būs pārkāpuši satiksmes noteikumus ārvalstīs, tad varēs saņemt attiecīgu paziņojumu, gan arī tad, ja citu valstu braucēji būs pārkāpuši noteikumus šeit.
Sodi tiks piemēroti tādā apmērā, kā to paredz dalība valsts, kurā ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums būs noticis. Jāpiebilst, ka vecajās ES dalība valstīs sodi ir krietni pārgāk, kā Latvijā. Valsts policijas dati liecina, ka ārzemes šoferu pārkāpēju skaits pēdējos gados krietni pieaudzis. Pēc sastādīti vairāk kā 14 tūkstoši protokolu ārzemniekiem par dažādiem pārkāpumiem ceļu satiksmē Latvijā, kas ir divreiz vairāk kā 2011. Gadā. Tāpat apkopots arī fotoradaru fiksēto nesastādīto protokolu skaits ārzemniekiem turpina Valsts policijas satiksmes uzraudzības biroja priekšniece Vineta Mistre.
Principā šī nesodāmības sajūta jau ir visiem Eiropā, un tātad, ja pārkāpums ir fiksēts ar tehnisko līdzekli, tad nekādu iespēju uzzināt vispār par šo pārkāpumu līdz šim arī nebija. Piemēram, pērn, tad vairāk nekā 100 tūkstoši ārzem vadītāju, visa šī nauda aizgāja garām valsts kasei, jo nu, šie vadītāji pat nezināja, ka viņi Latvijā ir kaut ko pārkāpuši, un savukārt policijai nebija iespēja nosūtīt informāciju, jo nav zināms adresāts. Tā kā līdz ar direktīvas pieņemšanu un to, tās ieviešanu, protams, šī situācija jau krasi mainīsies.
Līdzīgi kā mūsu valsts policija varēs sūdīt citu valstu pārkāpējus arī Latvijas autovadītāji, kas būs neievērojuši kādu no minētajiem noteikumiem ārzemēs, saņems sodus tepat mājās. Šoferi domas un pieredze gan dalās. Viens stāsta, ka ārzemēs šobrīd jūtas brīvāk uz ceļiem, mazliet pārsniedzot ātrumu vai runājot pa telefonu pie stūres, domājot, ka par to viņus nevarēs sodīt. Taču ir arī tādi, kas pārliecinātāk brauc mājvalstī, jo skaidri zina, kāda ir sodu sistēma.
Es personīgi nebraucu ātri.
Bet jums ir gadījies, ka jūs aiztur, teiksim, ārzemēs kādreiz? Kāda pieredze ir bijusi tāda?
Nē.
Vai fotoradari vai sodi?
Ir kādreiz nozipsnīgs, jā. Bet pāris gadus apakaļ, kādas 5 gadus apakaļ. Jūtos vainīgs.
Bet nekādu sodu jums nepiešķir neko tam līdzīgi?
Nē.
Nu, v основном Польша, Франция, Германия там надо платить сразу.
Lielākoties Polijā, Francijā un Vācijā ir jāmaksā uzreiz. Gadījumi, kad tev izraksta kvīti, lai pēc tam samaksātu, tā nenotiek. Tagad, ja būs kāda datu bāze, nāksies maksāt sodus, kad atbrauksim mājās. Pārsvarā jau sanāk mazliet pārsniegt ātrumu.
Es zinu, kas man būs Latvijā par to sodu, es zinu, kā es to apmaksāšu, kur man ir jāiet, jāatņems, piemēram, apliecības, bet Vācijā tad es īsti nezinu, vai Igaunē, kur es iešu, ko un kādā veidā.
Šobrīd grozījumi ceļu satiksmes likumā ir izstrādāti un tuvākajā laikā tikšot izskatīti valdībā un tālāk virzīti uz Saeimu apstiprināšanai, jo līdz 7. novembrim attiecīgā direktīva dalībvalstīm ir jāpieņem. Sinti Ambot, Latvijas radio.